กราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพการปวดเนรภาคฤดูร้อนเหมาะสมกับเด็กหรือไม่ถ้าเหมาะสมเด็กน่าจะอายุสักเท่าไหร่หากโรงเรียนทอสีจะจัดการปวดเนรได้หรือไม่ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำ ว่าจะมาว่าดีแต่เด็กจะต้องอายุสักในพระวินัยมีบัญญัติเรื่องนี้ต้องอายุพอที่จะไล่กาได้เด็กทุกวันนี้อายุไม่กี่ขวบก็ไล่กาได้แล้วทำไมว่าอายุสักประมาณ13ถ้าเล็กกว่านั้นบางทีก็มันก็แล้วแต่วัดมันแล้วแต่อาจารย์แล้วแต่กฎระเบียบในวัดแต่ก็ต่ำสุดก็11ขวบถ้าเด็กเรียกว่าตั้งใจจริงๆได้สัก13กำลังดีก็มีผลดีปีนี้ที่วัดนานาชาติก็มีโครงการปูดเนนภาคฤดูร้อนรู้สึกประสบความสำเร็จสมควรก็ที่วัดนานาชาติไม่แน่ใจว่าจะทำทุกปีเพราะว่ามีพระไทยสงสามรูปที่มาดูแลที่วัดบุญล้อมก็วัดอีกวัดหนึ่งก็คงต้องปรึกษากันเหมือนกันว่าจะที่ไหนอย่างไรทางอุบลนั้นถ้าค่อนข้างจะดีแต่ก็ห่างไกลสำหรับผู้ปกครองก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าจากพจน์พิจารณาสังขารที่บอกว่าทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอยากทราบว่าความตายเป็นของยั่งยืนอย่างไรในความหมายนี้แล้วความตายเป็นสิ่งแน่นอนตามที่กระผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคือเราทราบกันแล้วว่าในวัฏสงสารมีเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ไม่มีที่จบสิ้นฉะนั้นความตายก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่าตายแล้วต้องเกิดใช่ไหมอันนี้ความหมายหนึ่งแต่ความหมายในบทนี้หมายถึงว่าความตายของคนนี้อย่างยืนถ้าอาจารย์ชยสาโลตายมรณภาพเรียกว่าความตายของอาตมานี้ยังยืนไม่ใช่ว่าจะมีอาจารย์ชยสาโลรุ่นสองเกิดมาทดแทนมาทำงานต่อเรียกว่าจบแค่นี้องค์นี้แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็มีความต่อเนื่องมีความเกิดใหม่นั้นความตายที่ยั่งยืนคือความตายของแต่ละคนแต่กระบวนการเกิดแก่เจ็บตายก็ยังดำเนินต่อไปเรื่องการละเมอเป็นไปได้ไม่เจ้าคาสิ่งที่ละเมอเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ใต้จิตสำนึกหรือความคิดมากก่อนหลับลงถ้าใช้การพูดคุยกับตัวเองและทบทวนตัวเองเป็นประจำช่วยได้ไหมเจ้าคะก็มีส่วนนะคือ ก็ไม่กล้าวิจารณ์มากคงแล้วแต่แต่ละคนถ้าเราเทียบกับความฝันอันนี้คนเราฝันเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความฝันก็มีเหตุหลายอย่างหนึ่งก็คือมีสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกเรื่องราวต่างๆที่เราเก็บกดไม่สามารถจะระบายได้พอเราหลับแล้วมันก็ปรากฏเป็นความฝันหรือในกรณีเป็นความละเมอก็คงคล้ายกันให้ความฝันบางครั้งก็เป็นเรื่องของเทวดามาบอกบางสิ่งบางอย่างแต่บางความฝันบางครั้งก็เกิดจากไม่ย่อยอาหารเกิดจากสิ่งที่ทานก่อนนอนเพราะนั้นก็มีตั้งแต่ต่ำสุดคือทานอะไรแล้วก็ย่อยไม่ได้มาฝันถึงสูงสุดคือเทวดามาบอกบางสิ่งบางอย่างแต่ละเมื่อก็คงคล้ายกันไหมคืออาตีก็ไปเปิดเครื่อง MP3 เอาไว้พอตื่นขึ้นมาทบทวนว่าได้พูดเรื่องอะไรบ้างอาตมามีประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ตัวเองตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์ก็เดินทางโบกรถขากลับจากอินเดียจะไม่ได้ว่าอยู่ประเทศไหนอาจจะเป็นประเทศกรีซก็ค่ำๆเมื่อก็ไปเจอฝรั่งอีกคนหนึ่งก็โบกรถเหมือนกันทีนี้เพื่อความปลอดภัยก็เลยตกลงไปหาที่นอนด้วยกันเพราะว่าก็กลัวอันธพาลเราก็หาที่หลบข้างถนนอยู่ในทุ่งนาที่ตอนกลางคืนคนนี้ก็เริ่มละเมอเดี๋ยวอาตมาก็คิดอยากฟังว่าพูดเรื่องอะไรมั่งฟังไม่รู้เรื่องตอนเจอขึ้นมาอาตมาก็ถามว่าเอ๊ะคุณรู้แล้วว่าตรงกลางคืนนี้ละเมอทั้งคืนเขาบอกว่าใช่นะผมขอสารภาพผมเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเคยเอาผมไปทดลองที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งแล้วเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นภาษาของคนตะวันออกกลาง 2,000 ปีที่แล้วซึ่งผมเขาอัดเสียงให้ผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยครับนี่อันนี้เรื่องตัวเองเคยเนื่องจากลูกเป็นคนตื่นขนได้ง่ายวงเล็บอย่างอื่นกล้าหมดลูกควรทำยังไงขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะเรื่องนี้คงค่อยๆดีขึ้นไปเองมั้งคือไม่ทราบว่าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตหรือเปล่าซึ่งทำให้ระแวงทำให้ตื่นคนแต่ถ้าอยู่มากขึ้นและคนรอบข้างมีแต่ให้เมตตาแล้วก็เราไม่ต้องไปทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่จะต้องรีบแก้ไขก็อาตมาเข้าใจว่าเขาค่อยๆหายเองก็คงไม่เป็นเรียกว่าอย่างอื่นกล้าหมดก็คงอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์หรือว่าอะไรที่อยู่ในใจต้องใช้เวลาที่ความไว้วางใจก็กลับขึ้นมา เวลาที่จิตเป็นสมาธิเรายังจะรับรู้เสียงหรือสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวหรือไม่เจ้าค่าแบบไหนที่เรียกว่าเข้าสมาธิและผู้หญิงสามารถไปถึงนิพพานได้หรือไม่เพราะเคยอ่านเจอในหนังสือว่ายากผู้หญิงไม่ค่อยปล่อยวางฮะ สมาธิมันมีหลายระดับก็ที่ว่าพ้นจากนิวรณ์แล้วควรแก่งานก็นี้เรียกว่าอยู่ในขั้นของอุปชาระอุปชาระท่านเปรียบเสมือนไก่อยู่ในเล้าซึ่งก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคไม่ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสมาธิหรือความว่องไวหรือความพร้อมที่จะเกิดปัญญาแต่ถ้าจิตเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานถ้าเข้าลึกแล้วก็ไม่รับรู้เสียงไม่รับรู้แม้แต่ร่างกายของตัวเองมันก็อยู่ในโลกเอกเทศของมันอยู่อย่างนั้นแต่แม้แต่ในเรื่องในการเข้าฌานนั้นก็ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างนี้ก็ยังเถียงกันอยู่ก็บางท่านก็ยืนยันว่าอยู่ในฌานแล้วก็ยังถ้าเป็นปฐมฌานก็ยังได้ยินเสียงอยู่ห่างๆไกลๆแต่ว่ามันก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่ไม่ได้รบกวนเราแต่เหมือนกับรับรู้ถ้าอยากจะรับรู้ก็รับรู้ได้ไม่อยากจะรับรู้ก็ไม่รับรู้แต่บางท่านก็ยืนยันว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ฌานหรอกนี่ก็คือแม้แต่คนในสมาธิสูงและปฏิบัติดีก็ยังชอบเถียงกันอยู่แบบนี้แต่เราเอาความควรแก่งานความมั่นคงความไม่หวั่นไหวเป็นหลักใหญ่ก็อาตมาว่านานาจิตตังจิตใจของคนไม่เหมือนกันสำหรับคนบางคนหรือคนส่วนใหญ่เข้าสมาธิแน่วแน่และไม่รับรู้ต่อเสียงเลยตัดออกตัดขาดออกจากโลกชั่วคราวแต่สำหรับคนบางคนถึงจะเข้าแล้วก็ยังอาจจะมีห่างๆแต่ว่าจุดสังเกตก็คือไม่มีผลกระทบต่อสมาธิเรื่องก็เคยเล่าเรื่องอาจารย์เกาหลีอยู่อเมริกากับพวกผู้หญิงสิทธิสตรีว่าผู้หญิงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมท่านก็ตอบทันทีเลยว่าไม่ได้ก็ปล่อยให้พวกผู้หญิงโกรธไม่พอใจสักพักหนึ่งแล้วท่านก็อธิบายว่าผู้หญิงก็บรรลุนิพพานไม่ได้ผู้ชายก็บรรลุนิพพานไม่ได้เพราะถ้าเรายังยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นผู้ชายก็เรียกว่าบรรลุไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นผู้หญิงก็บรรลุไม่ได้แต่ในสมัยพุทธกาลก็บอกพระพุทธองค์ต้องบอกชัดเจนในเรื่องนี้ถ้าเราจำได้ตอนที่มหาปัจจปติกับพวกผู้หญิงในวังก็ได้เดินทัพเปล่าจากเมืองกัปปิลปัตเพื่อขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตแล้วพระอานนท์ก็กราบทูลถามว่าที่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตนั้นเป็นเพราะผู้หญิงบรรลุธรรมไม่ได้หรือเปล่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแล้วเราก็มีตัวอย่างที่ดีในสมัยพุทธกาลมากมายภิกษุณีที่พระพุทธองค์ทรงรองรับรับรองว่าเป็นอรหันต์ก็มีมากมีจนกระทั่งมีภิกษุณีบางท่านสอนหรือว่า แสดงธรรมเก่งถึงขนาดมารับมาเป็นพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีพระสูตรที่ภิกษุณีรูปหนึ่งตอบปัญหาธรรมะของอดีตสามีซึ่งเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันในพอมีผู้ถ่ายทอดให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์ก็ทรงสรรเสริญว่าสอนดีมากก็กลายก็ยกเป็นพระสูตรได้เลยดังนั้นก็ไม่มีที่สงสัยเรื่องนี้ในทางธรรมก็ไม่ถือว่าผู้หญิงต่ำต้อยหรือว่ามีศักยภาพต่ำกว่าผู้ชายที่คนเขียนว่าผู้หญิงไม่ค่อยปล่อยวางก็จริงแต่ผู้ชายก็ไม่ค่อยปล่อยวางเหมือนกันทำปุถุชนทุกคนก็ไม่ค่อยปล่อยวางไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ใช่เรื่องจริงเราเอาง่ายๆว่าพุทธองค์สอนว่าคันติปรมังตโปทิฏฐิขาคันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็เป็นที่ยอมรับว่าโดยทั่วไปในผู้หญิงอดทนกว่าผู้ชายนั้นผู้หญิงน่าจะมีสิทธิ์มากกว่าผู้ชายได้สัมไปเห็นด้วยเปล่าผู้หญิงเห็นด้วยผู้ชายไม่เห็นด้วยสิทธิ์อยากให้พระอาจารย์เล่าถึงวิธีการลดอัตตาแบบที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคืออย่างนี้ฮะคือการเจริญจิตภาวนานี่เองการมาพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงนั่นเองเราเห็นความไม่เที่ยงของกายของใจเราก็เริ่มเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราที่จริงก็เป็นแค่สิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นเกณฑ์เป็นสารเป็นสาระอะไรฉะนั้นการภาวนาการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นวิธีจะพิจารณาที่จะได้รู้จักปล่อยวางอัตตาได้ตรงที่สุดดีที่สุดและใช้ได้ในทุกกรณีเรื่องการก็มีสิ่งที่พร้อมที่จะลดอัตตาของเรามันก็มีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่คอยจะปกป้องอัตตาของเราอยู่ตลอดเวลาส่วนมากมันเราไปเจอคนที่พูดกับเราไม่คอยจะริบร้อยไม่คอยจะเคารพเราก็ไม่ชอบมากแต่ที่จะเรากลับมามองว่าดีแล้วก็เห็นอัตตาของเราดีเนาะถ้าเรามันมาศึกษาความรู้สึกในศักดิ์ศรีความรู้สึกความขาดหวังความต้องการให้คนปฏิบัติต่อเราอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็แล้วก็ไม่ยึดถือในเรื่องนั้นก็ได้ลดอัตตานี่ในการพิจารณาอัตตาในความหมายของพุทธศาสนาหลักใหญ่หรือว่าข้อสังเกตของอัตตาคือความรู้สึกว่าบังคับได้จะถือว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เราบังคับได้หรือว่าทางโลกก็ถือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของเราก็มีความหมายยังไงพอเราซื้อมาก็เป็นเรื่องสมมติสมุดและเรื่องการซื้อขายที่ดินก็เป็นเรื่องสมุดนะแต่เ เมื่อเราเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ถือว่าเรามีสิทธิและจะก่อสร้างอยากจะทำอะไรเราก็ทำได้เพราะเป็นที่ของเราถ้ามีสมมติว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าของเราก็หมายถึงว่าเราอยากจะใส่ก็ใส่ได้ไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่อยากจะเผาก็เผาได้ใครจะไปว่าอะไรมันเป็นของเราหรือว่าเราบังคับได้นี่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในเรื่องของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าร่างกายนี้มันบังคับได้ไหมมันก็บังคับได้แต่ในบางเรื่องเท่านั้นเรื่องที่ธรรมชาติอนุญาตให้ในที่ยกตัวอย่างบ่อยๆอยากจะกลั้นลมหายใจก็ลองกลั้นดูตั้งใจกลั้นมันก็บังคับตัวเองได้ไม่หายใจแต่ไม่กี่วินาทีต้องแผ่ธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าเราจะกลั้นลมหายใจความตามความต้องการแล้วก็ยิ่งง่ายกว่านั้นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าเป็นร่างกายของเรามันก็ห้ามได้หยุดละเพาะแค่นี้แล้วไม่ให้แก่กว่านี้พอสมควรแล้วหยุดมันนั้นก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเราก็จากการที่เราบังคับไม่ได้เราจึงสรุปแล้วว่าไม่ใช่อัตตานั้นนะเพราะนั้นอาตาจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รับรู้ไม่ยอมรับในธรรมชาติแล้วฝืนธรรมชาติแล้วพยายามบังคับสิ่งที่บังคับไม่ได้อย่างเช่นคนอายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มจะฉีดนั่นฉีดดีหรือบางทีฉีดหน้าผากฉีดโน่นฉีดริมฝีปากให้มันใหญ่ขึ้นทำอะไรสารพัดอย่างเพื่อจะสอนจะบอกโลกจะหลอกเรื่องว่าไม่แก่อยากจะบังคับสังขารให้มันก็ลอกลวงตาคนได้แต่มันก็ยังแก่เหมือนเดิมใช่ไหมแก่ดูไม่แก่ก็ยังแก่เหมือนเดิมเวทนาความรู้สึกต่างๆก็เราเวลาเราแม้กำลังเศร้ากำลังเบื่อบอกว่าไม่เอาละเศร้าไม่เอาละขอให้มันมีปิติมันบังคับได้ไหมมันบังคับไม่ได้ตอนนี้ฮะที่เราเห็นเรื่องของอัตตาว่ามันไม่มีการจะลดอัตตาในความหมายทั่วไปก็มักจะหมายถึงความจองหองความยิ่งเยโสการยึดมั่นในฐานะในตำแหน่งหลายแล้วคือเริ่มต้นต้องเห็นโทษของมันแล้วเห็นว่าไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นแค่สมมุติเฉยๆไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้แล้วก็เกิดปัญญาอย่างนี้มันก็เริ่มจะลดแล้วแล้วคุณธรรมเดี๋ยวพูดต่อเรื่องนี้คุณธรรมที่สำคัญเรื่องนี้คือความกตัญญูเราถ้าเราใช้คำว่าอัตตาในความหมายของชาวบ้านเพราะว่าคนที่มีอัตตาคือเชื่อมั่นในตัวเองสูงมักจะเป็นคนที่ลืมและไม่ค่อยรับรู้ในบุญคุณอย่างเช่นเราฉลาดแล้ว เราไม่ได้ทำความฉลาดให้เกิดขึ้นก็จะถือว่าเป็นกรรมพันธ์มั่งเราก็ได้ส่วนจากคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้เราเก่งก็อย่างน้อยก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเราตอนเด็กตอนนี้เราก็ตายไปแล้วเพราะหลายปีเราดูแลตัวเองไม่ได้ที่เราคิดอะไรเป็นคิดเก่งเราอาจจะภูมิใจโอ้ตัวเองนี้คิดเก่งคิดสังสรรค์คิดโน้นคิดนี่คนอื่นไม่เคยคิดเราก็คิดได้แต่ความคิดมันคิดยังไงมันต้องใช้คอนเซปต์จะต้องใช้ภาษา ว่าวันที่เราเกิดมาในโลกนี้เรารู้ภาษาไทยไหมเรารู้ภาษาอะไรไม่รู้นั้นเราคิดได้เพราะมีคุณพ่อคุณแม่สอนภาษาให้เราไม่มีภาษามันคิดไม่ออกคิดไม่ได้นั้นถ้าเราคือว่าเราเป็นคนคิดเก่งก็ไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวถ้าหากว่าไม่มีใครสอนภาษาแล้วก็คิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราดูว่าเราเก่งเรื่องไหนเก่งเรื่องก็แบบเกิดอัตตาว่าดีกว่าเขาฉลาดกว่าเขาอะไรพยายามดูว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเกิดนั้นจนกระทั่งทำให้เกิดอาการยกต้นคมท่านนั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราคนเดียวหรือเปล่ามีวิชาความรู้มันเกิดจากไหนถ้าไม่เกิดจากวิชาการไม่ได้เกิดจากตำราไม่ได้เกิดจากหนังสือไม่ได้เกิดจากอาจารย์นี่ก็ลดอัตตาได้มั้งขณะเดินจงกรมจิตไม่อยู่กับปัจจุบันไปคิดถึงข้อธรรมะอยู่เป็นระยะเช่นความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสหายเพราะความคิดจะเปลี่ยนไปเรื่อยความคิดแบบนี้เป็นผลกระทบต่อการเดินจงกรมหรือไม่เจ้าข้าขอความเมตตาบรรจารการเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวนี่ถ้าจิตใจเรายังไม่สงบจิตใจมักจะฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าเรายังไม่ได้หลักก็เลยทำให้หลายคนไม่ค่อยชอบเดินจงกรมเบื่อรู้สึกจะสงบยากกว่าตอนนั่งแต่อานิสงส์ของการเดินก็คือถ้าจิตใจสงบแล้วจะนำไปสู่ปัญญาได้ง่ายกว่าตอนนั่งเพราะการเคลื่อนไหวนั่นเองมันก็เป็นจังหวะที่นำไปสู่การพิจารณาหลักธรรมทีในการเดินจงกรมเราก็ต้องกำหนดว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะกำหนดอะไรซึ่งเราจะใช้ความรู้สึกในฝ่าเท้าก็ได้ใช้การพิจารณากายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นโครงกระดูกเป็นต้นก็ได้หรือเราจะพิจารณาข้อธรรมะธรรมะชุดใดชุดหนึ่งโดยที่เราไม่ได้กำหนดว่าจะต้องคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าเราคิดได้พิจารณาได้แต่ต้องพยูอยู่ภายในกรอบที่เราตั้งไว้อย่างเช่นจะพิจารณาโพชงหรือจะพิจารณาคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ทั้งนั้นแต่สำคัญที่เราว่าเรากำหนดว่าจะทำยังไงเราจะทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเรากำหนดว่าจะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าแล้วจิตก็ไปคิดเรื่องความอดทนไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่สงบถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระยะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อธรรมะแต่มันก็ยังเป็นความคิดเรื่อยเปื่อยอยู่ได้ดังนั้นก็ต้องมีวินัยจะต้องมีกรอบของความคิดแต่ในการเดินจงกรมเนี่ยใช้ความคิดพิจารณาคิดไปเรื่อยๆได้ถ้าหากว่าคิดเป็นขั้นตอนคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้ว่าส่วนมากมันจะถึงจุดหนึ่งที่จิตใจจะรู้สึกอิ่มด้วยการพิจารณาแล้วมันจะปล่อยวางแล้วจิตใจจะสงบชาลส์ดาร์วินเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงแต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งพบข้อมูลใหม่ว่าเป็นสัตว์ที่มีสันหลังตั้งตรงและมีแขนสั้นเท่ากว่าลิงแล้วในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้หรือไม่ว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงมาจากสิ่งใดครับไม่ได้บอก ไม่ได้บอกเรื่องวิวัฒนาการก็มีก็ในทีฆนิกายก็มีพระสูตรสองพระสูตรที่สอนลักษณะเหมือนกับว่าเริ่มต้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ละเอียดแล้วค่อยๆหยาบลงหยาบลงหยาบลงโดยลำดับด้วยพลังของของกิเลสแต่จะให้เข้ากับทฤษฎีการวิวัฒนาการของดาร์วินคงได้ยากแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธทีเดียวคือถ้าเราถือว่ามนุษย์เสียดภพภูมิเนี่ยฮะภพภูมิของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่โลกนี้อาจจะมีเยอะๆเลยนับไม่ถ้วนไม่ใช่แพลเน็ตนี้แพลเน็ตเดียวไม่ใช่โลกใบนี้ใบเดียวแล้วถือว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นในโลกไหนในเมื่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตถึงขั้นหนึ่งก็เรียกว่าในโลกนั้นมนุษย์มาเกิดได้แล้วมันถึงขั้นที่จะรับมนุษย์ได้แล้วดังนั้นถ้าต่อไปเราก็ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกใบนี้มนุษย์จะเกิดไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมนุษย์เพราะตราบใดที่คนยังถือศีล5สร้างเหตุปัจจัยก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงแต่ว่าจะไม่ใช่โลกใบนี้นะอาตมาก็สันนิษฐานอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่ว่าไม่มีไม่ได้บอกอย่างนี้ในพระไตรปิฎกดังนั้นก็เรื่องวิวัฒนาการนั้นมันก็มีหลักฐานพอสมควรเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้แต่ว่ามันเป็นการค่อยสร้างเหตุปัจจัยที่จะมีที่มนุษย์จะได้มาเกิดมาในโลกนี้ได้หากบุคคลที่เราควรต้องเคารพรักบูชานั้นมีจิตใจและความประพฤติไม่ดีมีแต่มิจฉาทิฏฐิจนเราไม่เหลือความเคารพรักแล้วเราจะทำอย่างไรดีเราจะรักบุคคลอันควรเคารพรักนั้นอย่างไรดีตอนนี้จิตใจของตัวเองนั้นช้าเป็นเห็นเขาเป็นโมฆะบุคคลไปแล้วโอ้เรื่องนี้มันตอบยากว่าผู้นั้นมันอยู่ในมันอยู่ในตำแหน่งอะไรฮะคือก็ถ้าเป็นก็ผู้เป็นคำว่าโมฆะบุคคลนี่มันเป็นคนรุนแรงใช่ไหมก็ถ้าเป็นคนทุจริตหรือเป็นคนหลอกลวงคนอื่นหรือว่าสมมติว่าเป็นพระที่ต้องอาบัติหนักแล้วก็ปาราชิกแล้วก็ยังแต่งตัวเป็นพระยังไม่ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดเรียกว่าเป็นอันนี้เรียกว่าโมฆะบุรุษและก็ไม่ควรจะเข้าใกล้แต่ก็ต้องอยู่ที่ความรุนแรงของความประพฤติที่ไม่ดีแล้วก็ผลกระทบต่อคนอื่นแล้วก็มันจะมีคำถามว่าควรจะคบควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนก็มีคำถามข้อที่สองว่ามั่นใจ 100% ไม่ว่าความที่ว่าความประพฤติไม่ดีมันมีข้อสงสัยตรงไหนไหมหรือว่าอาจเป็น เป็นสิ่งที่เราทราบแน่ชัดเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่ามีที่ที่เราอาจจะเข้าใจผิดได้ไหมที่ท่านมีเหตุผลของท่านบ้างไหมถ้าแต่เราเลือกความรู้สึกเคารพความรู้สึกรักเนี่ยมันความรู้สึกมันก็บังคับไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราควรจะรักใครฮะมันก็ถ้ารักก็รักไม่รักก็ไม่รักแต่การแสดงออกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพก็ไม่เหมือนตัวความรู้สึกว่าเคารพต่อมาก็เคยพูดกับชาวตะวันตกเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าในวัฒนธรรมตะวันตกก็ถือว่าคิดยังไงก็ต้องแสดงออกอย่างนั้นถ้าคิดอย่างหนึ่งแสดงออกอีกอย่างหนึ่งแล้วมันน่าตำหนิเขาเรียกว่าเป็นฮิปโปคริตแต่อาตมาบอกว่าในเมืองไทยแล้วไม่ถืออย่างนั้นอาตมาก็ไม่คิดอย่างนั้น อย่างเช่นเราสมมติว่าไปวัดหนึ่งลุงปู่เป็นพระที่อาจจะไม่ค่อยเคร่งในพระวินัยหรือว่าอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างที่เราไม่ค่อยจะเคารพแต่ว่าถ้าเราไปวัดของท่านแล้วก็ต้องไปกราบท่านนี่ตามหลักของฝรั่งเขาถือว่าเอาถ้าไม่เคารพทำไมจะต้องไปกราบมึงก็โกหกแต่อาตมาบอกว่าการกราบนี่มันไม่ใช่การแสดงว่าเคารพมันเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องตามหลักพระวินัยถ้าพระองค์นั้นไม่ต้องอาบัติถึงขั้นสังฆาธิเศษปาราชิกหรือว่าขั้นหนักแล้ว เราเป็นพระน้อยเราก็ต้องไปกราบท่านด้วยความเคารพในพระวินัยก็ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยตอนในเราอยู่ในชุมชนในครอบครัวในองค์กรเราอยู่ที่ไหนที่ก็คงเป็นได้เหมือนกันว่าผู้ใหญ่บางท่านเราก็ไม่ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวไม่ค่อยจะเคารพอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในการแสดงออกเราก็ไม่ได้ไปนินทาท่านเราไม่ต้องเป็นอะไรถ้าเรามีหน้าที่ที่จะแสดงออกอย่างเรียบร้อยแล้วก็แสดงออกไปตามด้วยความเคารพในวินัยหรือในศีลหรือกรรมมารยาทสมควรเท่านั้นเองแต่ถ้ามีคนมีพฤติกรรมที่ผิดมากๆแล้วเราก็เราทราบแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องระวังไม่ใช่การสนับสนุนไปขออภัยจะพูดเจาะจองกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าไม่รู้รายละเอียดของก็ไม่เห็นจำเป็นฮะไม่เห็นจำเป็นต้องยกมือไหว้ก็อย่างว่าถ้าเราไม่ศรัทธาเราไม่เคารพก็พยายามเลี่ยงแต่ในบางกรณีนี้อาจจะไม่สามารถเลี่ยงได้แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ดีใช่ก็ยังฮะคือถ้าเราอยู่ในที่สาธารณะถ้าทุกคนยกมือไหว้แล้วก็ทำอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องใช่ไหมแต่ว่าจะอันตรายกับเราเพราะนั้นเราก็ทำตามมารยาทแต่ว่าเราพยายามห่างเราอย่าเข้าไปในที่มันจะที่จะถูกบังคับโดยสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นก็อยู่ในโลกมันก็ต้องอนุโลมบ้างใช่ไหมท่านอาตมาจะเคยเล่าเรื่องฝรั่งคนอังกฤษสมัยอังกฤษยึดพม่าเขาบริหารแล้วมีผู้ว่าเมืองยางกุงคนใหม่รับตำแหน่งแล้วลูกน้องก็จะพาไปเที่ยวไปดูที่สำคัญในเมืองยางกุ้งทีนี้คนนี้เป็นคริส แล้วก็ลูกน้องก็เป็นพม่าด้วยจะพาไปชเวตกงแต่บอกว่าที่ชเวตกงนี้ต้องถอดรองเท้าด้วยเขาบอกว่าชาวพุทธถอดรองเท้าก็เรื่องของชาวพุทธแต่ผมไม่ใช่พุทธผมเป็นคริสต์ทำไมผมจะต้องถอดรองเท้าไม่เกี่ยวกับผม ถ้าผมทำอะไรฉันทำอะไรแบบถอดรองเท้าแสดงความเคารพต่อศาสนาอื่นฉันก็เป็นบาปไม่ทำทีนี้ชาวพม่าพวกข้าราชการนี่หนักใจมากไม่รู้ทำยังไงก็เป็นแล้วไม่นานละข่าวมันเขาถึงตลาดบางทีรู้กันว่าผู้ใหญ่จากอังกฤษจะไม่ยอมถอดรองเท้าจะเดินเข้าไปในบริเวณพระเจดีย์วันนั้นคณะของผู้ว่าขึ้นไปที่ชเวตกงคนยังกุงมาร่วมกันเป็นพันนอนลงเต็มบริเวณเข้าพระเจดีย์บอกว่าเชิญจะเหยียบหลังพวกเราไม่ว่าอะไรฮะไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้เดินเหยียบพวกเราได้แต่จะไม่ให้เหยียบพื้นพระเจดีย์เนี่ยก็ต้องยอมถอดรองเท้าไงมาว่าเข้าท่านี่ดีเดียวทำยังไงการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดีต้องมีคุณธรรมข้อใดบ้างโอ้เยอะแยะเลยเอาสองสามข้อนะกันหนึ่งต้องวางใจเป็นกลางอย่ามีการเลือกที่รักมักที่ชังให้มีความสม่ำเสมอความยุติธรรมกับคนทุกคนสองก็เป็นคนที่ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อยอยู่เสมอแต่ในเดียวกันไม่หวั่นไหวจากอารมณ์ของผู้น้อยเราก็รับฟังพิจารณาแต่ต้องรับผิดชอบการตัดสินของตัวเองเป็นผู้ที่ไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องไปแต่ต้องมีวิสัยทัศน์ก็ต้องมีวิชั่นในระยะยาวด้วยต้องอย่างเช่นต้องการองค์กรหรือว่างานของเราเป็นอย่างไรภายใน5ปี10ปี20ปีไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะเทอมนี้หรือว่าเดือนนี้อย่างเดียวอันนี้มันจะเสียต้องมีความอดทนต่อโลกธรรมไม่ยินดีในการสรรเสริญไม่ยินร้ายในการนินทาไม่ยินดีในการได้ลาภไม่ได้ยินร้ายในการเสื่อมลาภไม่ยินดีในการได้ยศไม่ยินร้ายในการเสื่อมยศคือโลกธรรมมันต้องมีอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงคือไม่ต้องเป็นที่รักของคนทุกคนให้เป็นที่รักของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นที่รักของเทวดาแต่ถ้าเราคิดว่าจะต้องเป็นที่รักของคนรอบข้างทุกคนและทำอะไรไม่ค่อยได้อันนั้นก็จะเจริญสติให้มากเพื่อเราจะไม่เข้าข้างตัวเองแต่จิตใจก็มีเหตุมีผลมีความเป็นกลางโอ้เยอะแยะเลยเอาแค่นี้เราจะพูดเป็นตัวอย่างพระอาจารย์ว่าการทำบุญโลงศพเป็นการต่ออายุจริงหรือเปล่าค่ะนี่ไม่ทราบเหมือนกันฮะคือคือเมื่อกี้นี้ก็คุยกับครูเรื่องการที่ตั้งเงื่อนไขกับการทำความดีหรือกับเด็กนักเรียนทั้งหมดเหมือนเนี้ย ทุกวงการเลยมันก็ต้องมีอะไรผมเป็นเครื่องล่อเรียกว่าเป็นรางวัลอะไรทำบุญลงศพจะต่ออายุมันไม่ต้องมีรางวัลโดยเฉพาะมันทำบุญลงศพมันก็ดีอยู่แล้วเป็นประโยชน์แต่อาตมาไม่มียานที่จะรู้ว่าโอ้เนี่ยสางลงศพแล้วต่ออายุอย่างไรแต่เป็นไม้สักก็หนึ่งปีแต่เป็นไม้สนก็หกเดือนเป็นอะไรอาตมาว่าเรื่องบุญแล้วไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่ทีเดียวการทำบุญโดยการบริจาคเงินเสื้อที่ดินให้วัดเพราะเชื่อว่าเกิดชาติหน้าจะได้รวยที่จริงหรือเปล่าก็เหมือนกันก็เราทำบุญนะถ้าบุญคือการชำระจิตใจดังนั้นบุญที่สูงสุดคือบุญที่ไม่หวังอะไรถ้าเราหวังอะไรเป็นรางวัลแล้วคือเจตนามันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมันมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคือค่าบริจาคคือให้แต่บริจาคเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในชาตินี้และชาติหน้าก็มีส่วนของการแลกเปลี่ยนซึ่งจะทำให้ความบริสุทธิ์และตัวบุญอ่อนลงนั้นถ้าเป็นได้ก็อยากทำแบบไม่ต้องหวังอะไรมันจะได้บุญมากที่สุดไมโครโฟน
กราบนอบน้อมนมัสการอาจารย์ชยะลูกศิษย์จะเรียนถามตามสมัยมีสองเรื่องสองอย่างต่างกันไปหนึ่งอยากให้นักเรียนจ๋ากล้าเก่งดีกายอ่อนน้อมถ่อมวจีมีวินัยรู้เข้าใจกฎแห่งกรรมนำวิถีทั้งที่บ้านและโรงเรียนเพียรทำดีรู้หน้าที่มีน้ำใจใจอดทนสองเรียนถามถึงเรื่องราวพระอาจารย์ได้พบพานทอสีเมื่อปีไหนพบคุณอ้อนคุณวิทิตแต่เมื่อใดแถลงไขให้ศิษย์ทราบกราบนมัสการ
เที่ยวอ้อนนี้ต้องตอบนะถ้ามาจำไม่ได้เรื่องอยากให้เด็กดีเก่งไม่ประมาทไฟดีไฟรู้เรียบร้อยอดทนใช่แล้วแล้วก็ต้องการแน่นอนแต่ก็อันนี้ก็เป็นอุดมการณ์ที่เราก็ตั้งไว้แล้วแล้วก็แล้วแต่เรากับผู้ปกครองช่วยกันสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่สำคัญมาเป็นตัวอย่างที่จะเล่าเรื่องมหัตมาคันธีให้ฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกไปหามหัตมาคันธีเพราะว่าลูกชอบกินขนมกินมากกินซะจนฟันผุแล้วก็ไม่ยอมระมัดระวังอยากจะให้ท่านช่วยเทศให้ลูกฟังลูกจะได้ทานอะไรถูกหลักโภชนาการมั่งไม่ทานแต่ของหวานมหาการทีบอกว่าขอให้กลับมาใหม่อีก2อาทิตย์จึงจะคอยเทศเขาก็งงแต่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรฮะก็2อาทิตย์ต่อมากลับมาแล้วมหาคันธีก็เทศให้ลูกฟังเทศน่าฟังมากดีนี่พอเทศเสร็จแล้วคุณแม่ก็ถามท่านว่าแล้วทำไมต้องคอย2อาทิตย์มันจึงจะได้ฟังเพราะว่า2อาทิตย์นี่มหัตมาก็ยังชอบกินของหวานอยู่เนี่ยอาตมาได้งดกินของหวาน2อาทิตย์แล้วมันจึงกล้าเทศนี่ต้องเป็นอย่างนี้ฮะคือเราต้องการให้เด็กมันดีอย่างงั้นดีอย่างนี้แต่ต้องถามว่าเอ๊ะตัวเรานี่ดีอย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าตัวเองก็ยังทำไม่ได้แล้วไปจะไปว่างอะไรกับลูกเรานะจ๊ะ เรื่องของวิธีกับช่วยตอบหน่อยฮะตั้งแต่พ.ศ.อะไรฮะ2535ที่17ปีเอาบรรยายหน่อยช่วยตอบให้เพื่อนร่วมห้องนอนกรนดังมากจนเรานอนไม่หลับเราควรบอกให้เขารู้และควรพยายามปรับที่ใจเรานะก็ควรบอกให้เขารู้สิฮะเมื่อก่อนเข้าพรรษาจะมาไปเยี่ยมวัดสาขาที่ประเทศแคนาดาท่านที่วัดข้างบนก็ทำเป็นที่ที่ของพวกนักปฏิบัติธรรมที่มาเข้ารีทรีตไปทำห้องกันเสียงสองห้องนะห้องผู้ชายหนึ่งห้องผู้หญิงสำหรับคนกรนคนกรนนี้จะไปนั่งในห้องนี้ปิดแล้วไม่มีเสียงออกมาเลยนึกว่าดีเหมือนกันนะที่เคยแนะนำคือถ้าคนเรื่องกรนนี่หนึ่งนอนตะแข็งอย่าไปนอนหงายการนอนหงายนี่มีส่วนที่ทำให้กรนต้องหัดให้นอนตะแข็งนอนตะแข็งเหมือนพระพุทธเจ้านี่ทุกคนจะหัดทุกคนนั่งตะแข็งขวานอนขอถามเลยไม่ทราบจะลาบหรือหลวงบ้างมีคนนอนปกตินอนตะแข็งกี่คนฮะก็ใช้ได้ดีแต่เพราะวันอันนี้ก็เป็นส่วนยังกรนอยู่ข้อที่สองนี่ช่วยได้ช่วยคราวคือก่อนนอนนี่ต้องเอาพลาสเตอร์มาปิดปากเอาจริงๆไม่พูดเล่นฮะจริงๆฮะมันก็เป็นการบังคับให้หายใจทางจมูกนั้นอ้าวขึ้นนี้ลองไหมบอกได้เลยว่าคนที่กรนก็บอกว่าวันนี้ช่วยปิดปากพี่สาวของศิษย์เคยนับถือพุทธตอนนี้เปลี่ยนเป็นคริสต์แล้วเนื่องจากเห็นว่าพุทธบุงเน้นในเอาตัวเองรอดอย่างเดียวไม่อยู่อย่างช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันเหมือนคริสต์ซิดจะแก้ความเห็นผิดของพี่สาวได้ยังไงบ้างคะเพราะพี่สาวมองว่าศาสนาพุทธสอนให้คนเห็นแก่ตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนที่ว่าเกิดเป็นพุทธก็ยังมีความคิดอย่างนี้ได้มันก็พูดถึงความออนแอร์ความปกพร่องของสถาบันสงฆ์ของญาติโยมที่มันจะคิดอย่างนี้ได้นี่ในเอาสองสามประเด็นแรกก็คือในโลกนี้พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็เป็นศาสนาเดียวที่ไม่เคยทำสงครามเพื่อเผยแผ่เพื่อขยายอำนาจของตัวเองดังนั้นก็เอาแค่นี้ว่าไม่ฆ่าคนนี่ก็ช่วยอยู่แล้วศาสนาอื่นก็มีประวัติดูประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์เคยทำสงครามเคยเบียดเบียนคนที่นับถือศาสนาอื่นมากน้อยแค่ไหนในอดีตอันนั้นก็เลยไม่ได้ถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ การช่วยเนี่ยมันถ้าเป็นความช่วยที่ในความหมายของพุทธต้องไม่มีเงื่อนไขแต่ในหลายครั้งที่เราเห็นในศาสนาอื่นก็ช่วยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเปลี่ยนศาสนาก็ให้ทุนการศึกษาให้นั่นให้นี่แต่ว่า ต้องเปลี่ยนศาสนาเครื่องมือที่จะดึงคนมาเป็นสมาชิกของตนดังเราก็ไม่ได้ถือว่าช่วยทีนี้ในทางยกตัวอย่างหลังจากสึนามิมีองค์กรต่างๆ NGO ต่างๆเข้าไปก็มีองค์กรของศาสนาคริสต์ก็ให้ชาวบ้านเดือนละ 3,000 บาทฟรีแต่ว่าต้อง 1. ไม่ใส่บาตรพระ 2. ต้องให้ลูกเข้าโรงเรียนของเขาเปลี่ยนศาสนาชาวบ้านก็ขึงกับมาร้องไห้กับลูกศิษย์เราว่าทำไมรัฐบาลไทยมันไม่ช่วยบอกว่าจะให้เงินรับเงินบริจาคแต่ว่าในเราก็รักพุทธศาสนาเราก็สายบาตรตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้เราไม่รับเงินเขาเราเอาตัวไม่รอดเพราะนั้นการองค์กรของศาสนาคริสต์ช่วยคนอื่นมีเยอะที่ว่าน่าสรรเสริญมากน่าชมต้องยอมรับต้องอนุโมทนาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีหลายครั้งที่มีความช่วยที่มีแผนการมีอเจนดามีความต้องการโดยเฉพาะในการเผยแผ่ศาสนาซึ่งพวกเราก็ไม่เคยคิดที่จะใช้เงินเป็นสินบนให้คนเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธนี้ในการ ในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการให้ทานไม่ใช่เหรอทานศีลภาวนาถือว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตของชาวพุทธคือการให้ทานคือการเผยแผ่กันนี่ทำไมคนทั่วโลกที่มาเมืองไทยสิงห์อาตมาก็เจอมากมายชาวต่างชาติมากันประทับใจเมืองไทยว่าทำไมคนใจดีใจเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็ทำให้เป็นชื่อเสียงที่ดีของคนไทยทั่วโลกซึ่งก็มึงมีส่วนจากพุทธศาสนาที่นี่การวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าในการช่วยคนอื่นเราก็ต้องฉลาดก็ต้องมีปัญญาในการที่จะช่วยได้ผลจริงอย่างเช่นถ้าเราเคยรู้จักคุกคลีกับพวก NGOซึ่งเป็นผู้ที่ก็เสียสละเงินเดือนสูงเพื่อทำงานเพื่อสังคมปรากฏว่าปัญหาเยอะมากทั้งที่แต่ละคนเข้าไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จะตั้งใจจะสร้างประโยชน์กับสังคมเพราะอะไรเพราะอัตตาเพราะความยึดมั่นถือมันในความคิดเห็นเพราะปัญหาในการสื่อสารเป็นต้นก็เลยไม่ค่อยได้สร้างประโยชน์เท่าที่ควรหลายคนก็เกิดเบื่อหน่ายแล้วก็ออกไปปัญหาเรื่องเบิร์นเอาท์ที่คนตั้งใจทำงานและว่างานช่วยคนอื่นมันไม่มีที่จบทำก็ไม่รู้จักรักษาตัวเองสุดท้ายก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือว่าหมดแรงหมดหวังก็มีเยอะในการที่เราทำงานอะไรเพื่อคนอื่นช่วยคนอื่นแล้วเจตนาดีไม่พอก็ต้องมีปัญญาว่าการช่วยเขาจริงๆต้องอย่างไรทีนี้พุทธศาสนาสอนว่าถ้าเราไม่รู้จักตัวเองถ้าเราอย่างบริหารอารมณ์ไม่เป็นถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสทั้งที่เริ่มต้นมีเจตนาดีไม่นานแล้วมันมักจะหลงกิเลสหลงอำนาจลืมตัวก็มีเยอะก็เกิดสู้ด้วยทิฏฐิมานะต่างๆว่ามีสารพัดที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าประโยชน์ตนต้องไปพร้อมกับประโยชน์ท่านต้องไปด้วยกันดับบิคิดว่าเสียสละประโยชน์ตนไม่สนใจตัวเองทำเพื่อคนอื่นอย่างเดียวก็คือดีจะดีไม่นานแล้วก็มักจะมีปัญหาตามมาเหมือนกับว่าเราเอาความคิดของเราว่าดีอย่างนี้ไปบังคับคนอื่น อย่างเช่นปัญหาในแอฟริกาเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งประเทศเหล่านั้นส่วนมากเป็นคริสต์กับอิสลามปัญหานักมากก็คือทางคริสต์ก็ถือว่าการคุมกำเนิดเป็นบาปแล้วก็เพราะฉะนั้นการแจกคอนโดมหรือการส่งเสริมให้คนใช้คอนโดมการคุมกำเนิดเป็นบาปผิดหลักศาสนาดังเขามีเจตนาดีก็กลายเป็นจะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่สิ่งเดียวที่เรามีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าช่วยแน่ก็เรื่องการคุมกำเนิดเรื่องการใช้คอนโดมดังนี้ก็เป็นเรื่องของความเจตนาดีเจตนาเสียสละของผู้สอนศาสนาของบาทหลวงแต่เพราะมีความคิดเห็นบางอย่างแล้วก็ประโยชน์ก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นปัญหาก็กำเริบสืบสานไปมาก ลานาตมาว่าทางที่บอกว่าชาวพุทธเห็นแก่ตัวมันมีตรงไหนอย่างไรเขายกตัวอย่างในการที่คนให้เวลาก็การฝึกจิตตัวเองก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้ชนะกิเลสแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือคนอื่นจริงๆก็คือกิเลสใช่ไหมเราอยากจะช่วยคนอื่นก็ต้องใช้คุณธรรมการปฏิบัติให้เสริมสร้างคุณธรรมอยู่ในตัวเองก็เป็นปัจจัยที่จะเป็นประโยชน์ก่อคนอื่นได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูชีวิตทั้งชีวิตทั้งกระบวนการในเรื่องข้อคิดบางอย่างพุทธศาสนากับความเห็นแก่ตัวที่จริงมันมีคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวก็มีแต่พระอริยเจ้าเท่านั้นเพราะว่าน้องอาจารย์ก็มีตัวตนอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมแต่เห็นแก่ตัวนั้นก็มีทั้งนั้นเวลาแผ่ศูนย์กุศลเสร็จแล้วควรจะกรวดน้ำมาจกหาก็กรวดก็ได้แต่ก็อาตมาก็ได้พูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้ว่าอาตมาเข้าใจการกรวดน้ำเป็นอุบายทำให้จิตใจมีสมาธิกับการอุทิศและการแผ่ก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และความจำเป็นอยู่ในตัวของมันท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความคิดที่ว่าให้ศึกษาและยึดกับหลักธรรมเฉพาะในพุทธวจนะเท่านั้นพอดีเพิ่งไปกราบท่านเจ้าคุณพรมคุณาภรณ์แล้วก็ได้สนทนาการเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นก่อนเข้าพรรษามันก็มีเรื่องนี้ในสายวัดประพงษ์ขึ้นมาคือความเห็นว่าเราไม่ควรจะให้ความสำคัญและเชื่อถือในครูบาอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์ที่แท้จริงของเราก็คือบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรจะอ่านพระสูตรให้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพุทธวจนะเท่านั้นคือพระบางรูปก็ถือว่าเราให้ความสำคัญกับครูบาอาจารย์มากเกินไปก็ต้องกลับมาพึ่งพุทธวจนะนี่ก็โอเคแต่ว่ามีบางท่านนะท่านพุทธวจนะของท่านก็คือพุทธวจนะที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วคือพุทธวจนะถ้าจะเอาพุทธวจนะต้องคล่องภาษาบาลีแล้วก็ยังมีปัญหาว่าบาลีพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีในแต่ละประเทศในพม่าในไทยในจีนก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างฉะนั้นถ้าเราจะเป็นผู้มั่นคงในพุทธวจนะเราก็ต้องรู้ภาษาบาลีสันสกฤตจีนมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องดูว่าบาลีของในฉบับนี้บาลีฉบับนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรนี่ถ้าเราเอาแต่ว่าพุทธวจนะในพระไตรปิฎกมันก็มีปัญหามากโดยเฉพาะในเมืองไทยซึ่งการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย ก็มีข้อปกพร่องกันมากอันนี้มันไม่ใช่คำพูดของอาตมาเป็นคำพูดของท่านเจ้าคุณท่านยามท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกนี่มันมีคำศัพท์จำนวนมากที่เราไม่ค่อยแน่ใจว่าความหมายคืออะไรท่านผู้แปลต้องพึ่งอัตถกถาจารย์ก็คือคัมภีร์รุ่นสองก็อย่างเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นที่แต่งหลังพุทธกาลทั้งพันปีเพราะว่าภาษาปาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาหมู่ที่พูดภาษาปาลีว่าคำนี้แปลว่าอะไรฉะนั้นก็ต้องใช้อัตถกถาจารย์แล้วก็ในคำพีพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยคำแปลผู้แปลก็หลายคนหลายองค์ฉะนั้นมติในการแปลของแต่ละคนก็ไม่ตรงกันทีเดียวเราทั้งก็จะเอาข้อความจากในอัตถกถาคัมภีร์ชั้นสองมาใส่ลงไปในคำแปลท่านท่านบอกว่าถ้าเราอ่านพระสูตรและพุทธวจนะในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยอย่างเช่นสยามรัฐเรากำลังอ่านอัตถกถาพร้อมกันมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะผู้แปลต้องพึ่งอัตถกถาจึงแปลได้ฉะนั้นผู้ที่จึงยืนยันว่าเอาแต่พุทธวจนะอย่างเดียวก็มักจะไม่ทราบความเป็นมาของพระไตรปิฎกภาษาไทยว่าแยกออกจากอัตถกถาไม่ได้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นอาตมาที่ก็เป็นที่ที่ทกเถียงกันอยู่ในสมัยนี้แล้วก็เคยได้กราบผู้รู้ในเรื่องนี้ยังได้รับคำแนะนำในการดำเนินชีวิตจากพระอาจารย์เพราะว่าโดยพื้นฐานเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงซึ่งบางครั้งแสดงออกโดยไม่รู้ตัวเช่นบังคับคนอื่นคืนเสียงใส่ผู้อื่นและไม่คอยยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นโดยคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ถูกแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็พูดแล้วว่าก็ควรจะพิจารณาในบุญคุณว่าเรามีความคิดเรามีความเก่งเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็ควรจะถามตัวเองว่าเคยไหมเคยมีที่เรามั่นใจว่าเราถูกแน่นอนตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่เคยมีไหมถ้าคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็ควรจะพยายามเก็บสัก2ข้อ3ข้อทุกครั้งที่เรามั่นใจว่าเราถูกเขาผิดเราก็ระลึกรู้อยู่ในกรณีที่เราเคยมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าผิดพลาดถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองยอมแพ้เขาทุกทีก็ถามตัวเองมีไหมในสมัยก่อนในอดีตที่เราเคยนึกว่าเราผิดแต่ปรากฏว่าถูกอาจจะมีเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเรากำลังวันไหวเขาผูกเก่งเขาเชื่อมั่นในตัวเองเราก็คิดว่าไม่ใช่แต่เราก็เพิ่งจะยอมแพ้เขาคงจะรู้ดีกว่าเราต้องระลึกอยู่ว่าเอ๊ะแต่ก่อนนี่เราเคยคิดว่าเราผิดที่จริงเราถูกเพราะนั้นคนที่ชอบคิดว่าเขาถูกเสมอพยายามนึกถึงความผิดของตัวเองคนที่คิดว่าผิดเสมอคิดถึงความถูกของตัวเองอยู่บ้างคนที่คิดว่าเขาถูกแล้วก็ต้องพยายามพิจารณาด้วยเรื่องโทษของการกระทำอย่างว่าคนที่ก็ข่มคนอื่นไม่รับรู้ไม่ให้เกียรติคนอื่นถือว่าตัวเองถูกเท่านั้นว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะไม่เป็นที่รักของเพื่อนเดี๋ยวมันจะเหงาใช่ไหม จะเอายังไงว่าเราเก่งกว่าเขาแต่ไม่มีเพื่อนหรือว่าเขาเก่งเหมือนกันแล้วมีเพื่อนอันนั้นจะดีกว่ากันดังนั้นมันก็ทำให้เราโดดเดี่ยวทำให้เราไม่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราถูกอยู่คนเดียวเราก็จะขาดการศึกษาข้อมูลต่างๆนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับเรา มันจะทำให้ความรู้เราก็ถูกตัดไปในหลายเรื่องเพราะไม่มีการสื่อสารกันหรือว่าพูดกับเขาทำไมเขาก็ไม่เคยสนใจความคิดของเรานี่ถ้าเราถ่อมตนอยู่บ้างที่โอ้คนนั้นเขาก็มีความคิดที่ดีเหมือนกันเราไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนเราก็มีสิทธิ์จะเรียนรู้แต่คนที่คิดว่าเขาดีแล้วนี่ก็จบการศึกษาแล้วเขาคงไม่ค่อยจะได้รับประโยชน์จากคนอื่นและสิ่งแวดล้อมเพราะคิดว่าตัวเองเต็มแล้วอิ่มแล้วดีแล้วท่านก็พยายามเห็นโทษแล้วก็ปล่อยวางจะพอว่าเราอาจจะผิดก็ได้อาจจะผิดก็ได้อาจจะผิดก็ได้